Evangelium secundum Marcum, caput quintum. Et venerunt transfretum maris in regionem Gerasenorum. Et exeunte eo de navi, statim occurrit ei de monumentis, homo in spiritu immundo, qui domicilium habebat in monumentis, et neque catenis iam quisquam eum poterat ligare, quoniam sepe compedibus et catenis vinctus dirupisset catenas, et compedes cominuisset, et nemo poterat eum domare. Et semper, nocte ac die, in monumentis et in montibus erat, clamans et concidens se lapidibus. Et videns Iesum a longe cucurrit et adoravit eum, et clamans voce magna dicit,
Quid mihi et tibi, Iesu, fili Dei altissimi? Adiuro te per Deum, neme torqueas.
Dicebat enim illi,
Exi spiritus immunde ab homine.
Et interrogabat eum,
Quo tibi nomen est?
Et dicit ei,
Legio nomen mihi est, quia multi sumus.
Et deprecabatur eum multum, ne se expelleret extra regionem. Erat autem ibi circa montem grex porcorum manius pascens. Et deprecati sunt eum dicentes,
Mite nos in porcos, ut in eos introeamus.
Et concessit eis, et exeuntes spiritus immundi introierunt in porcos, et manio impetu grex ruit per precipitium in mare, ad duo milia et suffocabantur in mari. Qui autem pascebant eos, fugerunt, et nuntia verunt in civitatem et in agros, et egressi sunt videre quid esset facti. Et veniunt ad Iesum, et vident illum, qui a demonio vexabatur, sedentem, vestitum et sane mentis, eum qui legionem abuerat, et timuerunt. Et qui viderant, naraverunt illis qualiter factum esset ei, qui demonium abuerat, et deporcis. Et rogare eum ceperunt, ut discederet a finibus eorum. Cumque ascenderet Iesus navem, qui demonio vexatus fuerat, deprecabatur eum, ut esset cum illo. Et non admissit eum, sed ait illi,
Vade in domum tuam, ad tuos, et annuncia illis quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit tui.
Et abiit, et cepit predicare in Decapoli quanta sibi fecisset Iesus, et omnes mirabantur. Et cum transcendisset Iesus in navi Rursus transfretum, convenit turba multa ad illum, et erat circa mare. Et venit quidam de arcisynagogis nomine Iairus, et videns eum procidit ad pedes eius, et deprecatur eum multum dicens,
Filiola mea in extremis est, veni, impone manus super eam, ut salva sit et vivat.
Et abiit cum illo, et sequebatur eum turba multa, et comprimebant illum. Et mulier, quae erat in profluvio sanguinis, anis duodicim, et fuerat multa perpessa a compluribus medicis, et erogaverat omnia sua, nec quidquam profecerat, sed magis deterius habebat, cum audisset de Iesu, venit in turba retro, et tetigis vestimentum eius, dicebat enim,
Si vel vestimenta eius tetigero, salve ero.
Et confestim sicatus est fons sanguinis eius, et sensit corpore, quod sanata esset a plaga. Et statim, Iesus cognoscens in semet ipso virtutem, quae ex erat de eo, conversus a turbam aiebat,
Quis tetigit vestimenta mea?
Et dicebant ei discipuli sui,
Vides turbam comprimentem te et dicis, quis me tetigit?
Et circumspiciebat videre eiam quae hoc fecerat. Mulier autem timens et tremens, sciens quod factum esset in se, venit et procidit ante eum, et dixit ei omnem veritatem. Ille autem dixit ei,
Filia, fides tua te salvam fecit. Vade in pace, et resto sana plaga tua.
Ad hoc eloquente veniunt ab arcis synagogo, dicentes,
Filia tua mortua est, quid utra vexas magistrum.
Iesus autem, verbo quod dicebatur audito, ait arci synagogo.
Noli timere, tantum moro crede.
Et non admissit quemquam sequisse, nisi Petrum et Iacobum et Ioannem, fratrem Iacobi. Et veniunt ad domum arci synagogi, et videt tumultum, et flentes, et eulantes multum, et ingressus ait eis.
Qui turbamini ploratis? Puella non est mortua, sed dormi.
Et iridebant eum. Ipse vero, ejectis omnibus, assumit patrem puelle, et matrem, et, qui secum erant, et ingreditur, ubi erat puella. Et tenens manum puelle, ait illi.
Talita cum.
Quod est interpretatum?
Puella, tibi dica, surge.
Et confestim surexit puella, et ambulabat. Erat enim annorum duodicim. Et obstupuerunt continuo stupore manio. Et precepit illis vehementer, ut nemo iciret, et dixit dari illi manducare.